dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Elšani i Una Čilić. U ovom subotnjem izdanju između ostalog možete čuti. Bivši predsjednik Ustavnog suda Kosova Enver Hasani za naš program govori o mogućim opcijama nakon ostavke premijera Kosova Ramuša Haradinaja.
Najbolja mogućnost jeste da Skupština raspusti sebe i da se ide u izbore, jer objektivno gledano Skupština, inače legitimni organ vlade i ostali institucija, izgubila je ulogu i ustavnu funkciju zbog gubitka političkog legitimiteta.
Najavljeno postavljanje nove ograde između dvije škole pod jednim krovom u Travniku, koja je nedavno srušena. Direktor Katoličkog školskog centra Željko Marić tvrdi da će nova ograda služiti učenicima kao zaštita.
To je privatna zgrada i mi nismo zbog pritisaka sklonili ogradu, iako smo svjesni da je ona ružna, ali ona je bila znak nemoći zato što je tu bio divlji parking i što je bio pijaca divlja. Nikada ograda nije postavljena da podijeli djecu, jer to djecu je nemoguće podijeliti ni po kojem osnovu.
Za naš program govori i bosansko-hercegovački pisac Dževad Karahasan.
Da bismo govorili o Srebrenici, moramo krenuti od činjenice da to govori o nama. Ne do mi Bog provjeriti da li bih ja bio sposoban sudjelovati u takvom zločinu.
Ostanite sa nama i u toku emisije možete čuti koliko je Zapadni Balkan udaljen od Evropske unije.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nakon ostavke Ramuša Haradinaja sa mjesta premijera zbog poziva specijalnog suda Kosova na razgovor u Hag, njegova vlada je u ostavci. Iako je Haradinaj u petak rekao da narod na privremenim izborima treba da odluči o budućem rukovodstvu, te najavio angažovanje u partiji nakon povratka iz Haga, Ustav Kosova predsjedniku države u slučaju ostavke premijera nalaže da u konsultaciji sa političkom partijom ili koalicijom koja je dobila većinu u Skupštini imenuje novog kandidata za formiranje vlade. Detaljnije slušamo u prilogu Amre Zeyneli.
Haradinajeva alijansa za budućnost Kosova, opozicioni demokratski savez Kosova i pokret samoopredeljenje sada su se već izjasnili da u ovoj situaciji podržavaju prevremene izbore, te su male šanse oko pronalaska budućeg potencijalnog mandatara vlade koji bi dobio podršku Skupštine Kosova. Vladajuću koaliciju do sad su, pored Haradinajeve, činili Demokratska partija Kosova Kadrije Veselija, Alijansa Novog Kosova Bedžeta Pacolija, Inicijativa za Kosovo Fatmira Limaja i manjinske zajednice. Predsjednik opozicionog pokreta samopredeljenja Albin Kurti pozvao je predsjednika Kosova Hašima Tača da što pre odredi datum za održavanje prevremenih izbora i rukovodstvo Demokratskog saveza Kosova je u petak uvečer zatražilo od predsjednika Kosova da pokrene razgovore sa političkim partijama u cilju određivanja datuma za prevremene parlamentarne izbore. Predsjednikove partije Isa Mustafa je kazao da je zemlja nakon ostavke premijera bez vlade. Tač inače u petak kazao da će delovati u skladu sa svojim ustavnim i zakonskim ovlašćenjima, o čemu će građani biti obavešteni na vreme. I predsjednik Demokratske partije Kosova i predsjednik Skupštine Kadri Veselije je poručio da će sve buduće odluke biti u korist interesa Kosova i građana i u skladu sa zakonima. Bivši predsjednik Ustavnog suda Kosova Enver Hasani u izjavi za naš program kaže da u konkretnom slučaju Ustav predviđa mogućnost da se odmah održe izbori, a druga opcija je da se imenuje novi mandatar za premijera iz postojeće vladajuće koalicije. Najbolja mogućnost jeste da Skupština raspusti sebe i da se ide u izbore, jer objektivno gledano Skupština, inače legitimni organ vlade i ostali institucija, izgubila je ulogu i ustavnu funkciju zbog gubitka političkog legitimiteta. Druga opcija je delovanje kao nakon održanih izbora. Pokreću se procedure sa prvim kandidatom za premijera. Ukoliko ne prođe u Skupštini, nakon 15 dana ide drugi kandidat. Ukoliko ni to ne uspe, idu izbori, dodao je on. I kosovski analitičar Artem Muadžiri izjavio je za naš program da su izbori neizbežni, iako politika nije spremna za to. Naglašava kako Kosovo već godinama nema funkcionalne institucije i nije uspjelo da donese velike odluke u procesu aktivnostima kao što je dijalog sa Srbijom. Dodaje da će veliku ulogu odigrati međunarodna zajednica kada je u pitanju buduća vladajuća koalicija, a kako se ne bi stvorila vlada koja se konfrontira sa agendom međunarodne zajednice kada je region u pitanju. Inače, Haradine ostavku sa premijerske pozicije podneo u petak na zasedanju vlade. Kazuje da u Hag treba da ode kao običan građanin, a ne kao premijer države. Umeđu vremenu, poziv za Hag za sljedeću nedlju je dobio i bivši predsjednik Skupštine Jakup Krasnići, koji je tokom rata bio port parol oslobodilačke vojske Kosova. Ispitivanja visoko rangiranih osoba nekadašnje oslobodilačke vojske Kosova u specijalnom tužilaštvu u Hagu traju od januara ove godine. Iz organizacije Ratni veterana Kosova prethodno su izjavili da na razgovore do sada pozvano više od 40 osoba u različitim kapacitetima. Kosovski zakon o specijalizovanim većima i tužilaštva ovlašćuje tužioce da ispituju potencijalne osumnjičene i prikupljaju dokaze. Nakon što se utvrdi da postoji osnovana sumnja da je osoba krivično odgovorna za krivično delo iz nadležnosti specijalizovanih veća, tužilac priprema optužnicu i podnosi je uz propratni materijal specijalizovanim većima. Ovaj sud ima nadležnost nad krivičnim delima izvršenim na Kosovu između 1. januara 1998. do 31. decembra 2000. Ovo je inače drugi put da Haradinaj podnosi ostavku na mesto premijera, na koje je izabran septembra 2017. godine. Ostavku iz istih razloga podneo i 2005. godine, kada se dobrovoljno predao Haškom tribunalu, gde je bio optužen za ratne zločine, a kasnije i oslobođen po svim tačkama. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Proteklih dana je u Bosni i Hercegovini odjeknula vijest o uklanjanju ograde koja je godinama bila postavljena između učenika mješovite srednje škole Travnik i katoličkog školskog centra u Travniku. Iako je nakon njenog uklanjanja najavljeno postavljanje nove ograde, u školama tvrde ona neće razdvajati učenike, nego će im služiti kao zaštita. Slušamo u prilogu Marija Augustinović i Selme Boračić-Mršo.
Fotografija sa vjenčanja Elizabete Lihrgić i Inasa Dagoje probudila je dugogodišnje duhove koji su bili izvan interesa javnosti u posljednje vrijeme. Fotografija je nastala u Travniku. Ela je pohađala katolički školski centar Petar Barbarić, gdje se nastava izvodi prema hrvatskom planu i programu, dok je Inas išao u mješovitu srednju školu Travnik, koja nastavu izvodi prema bosanskom planu i programu. U objavi na svom Facebook profilu Elizabet je pored fotografije napisala:
"Nas dvoje, svatko ispred svoje škole koju smo pohađali, u jednom dvorištu podijeljenom na dva svijeta. U jednom dvorištu kojeg oni veliki pregradiše ogradom. Ogradom za koju su nas uvjerili da su oni preko puta drugačiji, zlobniji, ništaviji. I mi kao mali smo im možda i vjerovali. Ali što znači jedna ništavna žica, komad armature, koja u očima velikih jamči zaštitu? Što znači pored ljubavi?"
Posve nevezano za ovaj događaj, uklonjena je ograda koja je dijelila zajednički prostor ispred zgrade u kojoj su smještene dvije škole, gdje su se Eli i Inas fotografisali. Mnogi su to shvatili kao pobjedu protiv segregacije djece, koja je u Bosni i Hercegovini zabilježena u 28 mjesta i 56 škola. Radi se o postratnom fenomenu dvije škole pod jednim krovom, čije ukidanje je naložio Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine prije 5 godina, jer predstavlja etničku segregaciju učenika. Međutim, ograda je uklonjena da bi se postavila nova, koja neće dijeliti, već štititi učenike, objašnjava za Radio Slobodna Evropa direktor Katoličkog školskog centra Željko Marić.
"To je privatna zgrada i mi nismo zbog pritisaka sklonili ogradu, iako smo svjesni da je ona ružna, ali ona je bila znak nemoći zato što je tu bio divlji parking i što je bio pijaca divlja. Nikada ograda nije postavljena da podijeli djece, jer to djece je nemoguće podijeliti ni po kojem osnovu."
Nova ograda bit će postavljena oko cijele zgrade, a ne po liniji koja je razgraničavala školu za Bošnjake od škole za Hrvate. Nesporno je pravo vrh Bosanske nadbiskupije da ogradom zaštiti svoju imovinu, smatraju Travničani Ada, Emir i Amina.
"Nije u redu to što su odvajali, ali to je bilo s političkog aspekta, Bože moj."
"Pa mislim da je bilo krajnje vrijeme da se ukloni ta ograda, jer je prvo vizualno bilo ružno zagledati, drugo pravila je se i barijera između djeci."
"Klonili sramotu, klonili su banu žicu, ono nešto ružno onako bilo, sad su klonili to, napravit će puno i veću i bolju ogradu, zato što je njihova čitava škola."
Školska ograda iz travnika proteklih godina postala je najpoznatija ograda u Bosni i Hercegovini. Njeno uklanjanje, smatra Anes Osmić, asistent na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, neće promijeniti nakaradnost obrazovnog sistema u Bosni i Hercegovini.
Postavlja se pitanje kako je ograda srušena ako će i dalje jedna djeca ići po bosanskom planu i programu, a druga po hrvatskom. I kako da se budući i nas i Ela upoznaju ako će nastava za jedne počinjati u jedno vrijeme ujutru, a za druge poslije podne.
Samir Beharić, student i aktivista iz Jajca koji nije pristao da bude žrtva fenomena dvije škole pod jednim krovom, objašnjava zašto je uklanjanje ograde izazvalo toliko pažnje u javnosti.
Samo uklanjanje i uništavanje tog simbola iz svoje vrste i memorije svih nas zapravo ne uništava onaj stari problem, staru ranu, a to je zapravo sistematsko postojanje obrazovnog sistema dvije škole pod jednim krovom koji jel, mladi ljude u Bosni i Hercegovini u proteklih 20 godina razdvaja i ne samo da postavlja barijere na igralištima, jel, već postavlja barijere, gradi ograde i diže zidove zapravo u njihovim glavama.
Zgrada u kojoj su smještene škole vlasništvo je vrh Bosanske nadbiskupije i presudom Općinskog suda u Travniku, a potom i Evropskog suda za ljudska prava, predstavnicima vlasti naloženo je da školsku zgradu vrate vrh Bosanskoj nadbiskupiji. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine obavezala se da će u saradnji sa Srednjobosanskim kantonom izgraditi novu zgradu srednjoškolskog centra. Izgradnja je počela 2004. godine, ali još nije završena. Prema procjenama za završetak gradnje srednjoškolskog centra neophodno je još 6 miliona eura. I onda će biti jasnije da će u novoizgrađenu zgradu opet ići uglavnom bošnjačka djeca, dok će nastavu u zgradi sa novom ogradom pohađati većinom hrvatska djeca. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Evropa se brzo, radikalno i zastrašujuće temeljito balkanizuje, a ono što imamo danas u Europi jedva da ima veze sa građanskom demokratijom kakvu smo u zapadnoj Europi upoznali nakon Drugog svjetskog rata, kaže u razgovoru za naš program bosansko-hercegovački pisac Dževad Karahasan. Razgovor vodila Jasna Vukićević.
Imate vladavinu pojedinaca koji se prodaju pod karizmatske vođe, a ne vladavinu stranaka. Oprostite gospodo, građanska demokratija je vladavina stranaka, programa, ne vođa. Tako da više je nego očigledno da jeli ova u zapadnoj Europi imamo politički ambijent koji veze nema sa građanskom demokratijom. Drugi problem vezan s tim je da ovi karizmatski vođe uopće nemaju karizmu. I nemaju ni programe pozitivne, oni imaju samo negativne programe. Oni šire strahove i obećavaju da će ljude zaštititi od opasnosti koje niko nije dokazao. Znate, Sebastian Kurz će spasiti Austrijance od islama, koji Austriju nikad nije ugrozio, pogotovo je ne ugrožava danas. Orban će Mađare spasti od svega. Macron će Francuze spasti od siromašnih Francuza. Ne možete vi na tome utemeljiti dobru politiku.
Osim što je član Akademije nauke i umjetnosti Bosne i Hercegovine i Njemačke akademije za jezik i književnost, Karahasanu je dodijeljen počasni doktorat Univerziteta u Bazelu. Njegove knjige su prevedene na 20 jezika. Živi u Sarajevu i Gracu, pa pitamo kakva je njegova percepcija odnosa Evropske unije prema Balkanu.
Marija Todorova je napisala jednu odličnu knjigu Imaginarni Balkan, u kojem je, mislim, prilično uvjerljivo govorila da je Evropa od Balkana pravila svoje nesvjesno. Evropa je u Balkan uvijek projicirala ono čega se boji i ono što je privlači.
I ova godišnjica Srebrenice protekla je uz negiranje genocida ne samo od strane ultradesničarskih grupa, već i zvaničnika u Srbiji i Republici Srpskoj. Pitamo Karahasana što misli o takvim porukama.
Ljudski mogu sve to razumjeti. Strašno je teško suočiti se sa svojim ili zločinom ili zločinom počinjenim u svoje ime. Samo veliki među nama, najbolji, najveći među ljudima, sposobni su reći oprosti mi, počinio sam zločin, oprosti mi. To mogu veliki, ne može to baš ljudski prosjek i podprosjek. Drugo, u srpskom društvu kako u Srbiji, tako i u Republici Srpskoj, nemate još ni nagovještaje, one nekakve katarze koja je neophodna za suočenje sa sobom.
Karahasan smatra i da se s druge strane suštinski razgovor o Srebrenici izbjegava.
Jer svi mi osjećamo paničan strah kad se to spomene. Kako se suočiti s takvim zlom u čovjeku? Jer zločin u Srebrenici govori o svima nama. To su počinili ljudi. To nisu počinili nikakve zvijeri, nikakve mašine. To su počinili ljudi. I da bismo govorili o Srebrenici, moramo krenuti od činjenice da to govori o nama. Ne do mi Bog provjeriti da li bih ja bio sposoban sudjelovati u takvom zločinu. Ne do mi Bog saznati ponore u meni u kojima se možda krije sposobnost za takve užase. Ne znam da li me razumite. Ja mislim da je najmanje produktivno o Srebrenici govoriti u izmjeni površnih parola, optužbi i odbrana. To je besmislica. To ne donosi ništa. Briga mene hoće li gospodin, kako se zove, Dačić, to nazvati genocidom ili neće. Gospodin Dačić mene ne zanima ni pod noktom. Ali me i tekako zanima da se mi kao društvo suočimo s tim užasom, razumijevajući sve njegove aspekte, svu njegovu dubinu, a ja priznajem da još uvijek nisam sposoban o tome uopće govoriti. U vezi sa Srebrenicom ja mogu jaukati, vrištati, plakati i šutiti.
Istraživanje Balkanskog barometra pokazalo je da su mnogi građani nezadovoljni stanjem u ekonomiji, pravosuđu, medijima. Oni najmanje vjeruju pravosuđu, a kako je u razgovoru za naš program rekla generalna sekretarka Vijeća za regionalnu saradnju Majlinda Bregu, optimizam je i pored prepreka vidljiv kod privrednika. Sa Majlindo Bregu razgovarala je Aida Đugum.
Gospođo Bregu, Vijeće za regionalnu saradnju objavilo je ovogodišnji Balkanski barometar, to je peto po redu istraživanja javnog mnijenja. Šta se može izdvojiti kao pozitivna ili suprotno ono što je negativna promjena u odnosu na ranije godine?
Što se tiče pozitivnih stvari, rekla bih prije svega da je to 56% građana i privrednika koji su izrazili podršku članstvu u Evropsku uniju, što samo po sebi govori mnogo toga. Ovo je prvi put u zadnjih 5 godina da je povećan postotak građana preko polovine koji su izrazili svoju podršku članstvu u Evropskoj uniji, odnosno da vjeruju da je to dobra stvar i da će članstvo u Evropskoj uniji donijeti bolje uslove života za sve njih.
U Balkanskom barometru navode se i zabrinjavajući podaci poput onog da je 16% ljudi koji ne mogu priuštiti osnovne namirnice. Šta je to što građani i privrednici u zemljama regiona smatraju problemom sa kojim se društvo suočava i šta bi se trebalo hitno mijenjati da bi stanje bilo puno bolje?
Moram reći da ovih 16% građana koji nisu mogli da priušte osnovne namirnice nije jedini zabrinjavajući podatak. Ima ih još mnogo. Za 63% građana nezaposlenost je najveći problem sa kojim se njihova ekonomija suočava. Zatim 47% građana smatra da ukupna situacija u njihovoj ekonomiji nije dobra. Postoji jako puno podataka koji izazivaju određene brige. Imamo probleme sa rodnim razlikama, jako malo žene i mladih koji su aktivni na tržištu rada, koji imaju posao, a poražavajući su podaci da su samo 4 od 10 mladih ljudi zaposleni. Optimizam u svemu ovome postoji i vidljiv je više na strani poslovne zajednice kojoj isto tako nije lako.
U Poznanju je fokus bio na berlinskom procesu. Kako ocjenjujete trenutno stanje, koliko se toga uradilo do sada u okviru berlinskog procesa?
Regionalni ekonomski prostor jeste bila odluka od svih partnera, primarno vlade iz regiona, i mislim da se ove ekonomije iz regiona trebaju ozbiljno uzeti u obzir. Regionalni ekonomski prostor zaokružuje priču oko 4 stuba. To je trgovina, ulaganje, digitalizacija i mobilnost. Digitalizacija je oblast u čemu je ostvareno najviše rezultata, čime se ponosimo. Međutim, i u tom domenu ima određenih problema. problema. Trgovina je oblast koja se suočava sa najviše problema vezano za prepreke sa kojima se privrednici suočavaju. Ipak, područje investicija se suočava sa svojim preprekama, kao i u ostalom i oblast mobilnosti. Mislim da će berlinski proces nastaviti da daje rezultate ukoliko primarno bude fokusiran i sve svoje aktivnosti bude okupio oko evropske perspektive zemalja u regionu.
Koliko je Zapadni Balkan danas udaljen od Evropske unije, koliko je dugo čekanje pred vratima Evrope uticalo na reforme koje se moraju provesti na Zapadnom Balkanu, ali i na podršku građana i njihovu volju da pristupe Evropskoj uniji?
Znate da se i Evropska unija suočava sa svojim unutrašnjim problemima, sa većim razvojem populizma, sa političkim problemima i nesuglasicama, sa određenom vrstom stagnacije što se onda preliva i na sam region. Ukoliko se nastavi stagnacija u pogledu proširenja Evropske unije, bojim se da će to biti veliki rizik po sam region. Imamo i u vidu činjenicu da region još uvijek ima svježa sjećanja na sukobe, na krvave ratove. Emocije su još uvijek na vrlo visokom nivou, vrlo su izražene. Ukoliko dođe do stagnacije, ukoliko se nastavi to čekanje pred vratima Evropske unije, to će biti jedna ogromna greška po Evropsku uniju i po region. Međutim, sve ovisi od nas samih, odnosno od reformi koje ćemo provesti. Dakle, odgovor je nekako dvostruk. Dosta zavisi od nas, ali zavisi i od Evropske unije.
Sa generalnom sekretarkom Vijeća za regionalnu saradnju Majlindom Bregu razgovarala je Aida Đugum.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U verbalnom napadu šefa poslaničke grupe Srpske radikalne stranke, inače haškog osuđenika Vojislava Šešelja u Skupštini Srbije, na novinarku lista Danas Snežanu Čongradin, povodom njenog teksta Zašto nisam napisala izvještaj iz Srebrenice, ima elemenata krivičnog dijela rasne i druge diskriminacije. Zbog toga bi tužilaštvo moglo da reaguje po službenoj dužnosti, rekao je za naš program advokat Veljko Milić. Priču donosi Branka Mihajlović.
Javno tužilaštvo ima pravo da goni krivična dela i po službenoj dužnosti. Tako da čim javni tužilac sazna da je izvršeno neko krivično delo, može da preduzme krivično gonjenje.
Predsjednica Skupštine Maja Gojković, odnosno predsjedavajući tom sednicom zbog nereagovanja na govor kojim se ruši dostojanstvo Skupštine i širi mržnja, može samo politički da odgovara, kaže advokat Milić.
Sankcija bi neka mogla biti razrješenje predsjednika Narodne skupštine za koje je potrebna inicijativa od najmanje 30 poslanika za razrješenje i onda nadpolovična većina od ukupnog broja poslanika i za konačno razrješenje predsjednika Narodne skupštine, što u ovom trenutku mislim da je nemoguće.
Šešelj je uz lične uvrede na račun izgleda novinarke lista Danas izjavio da bi je poslao 20 godina na robiju zato što je u reportaži iz Potočara napisala da je novinarka u državi koja je počinila genocid i koja ni dan danas ne da se nije suočila sa tim, već je celokupno društvo u načelu sve dalje od tog procesa, završen citat. Advokat Milić kaže da je Šešelj povredio član 107 poslovnika o radu Skupštine, a da je predsedavajući Skupštine trebalo da postupi po članu 108 i izrekne kaznu Vojislavu Šešelju. U članu 107 je propisano da je govornik na sednici dužan da poštuje dostojanstvo Skupštine, da nije dozvoljeno korišćenje uvredljivih izraza kao ni iznošenje činjenica i ocena koje se odnose na privatni život drugih lica. U sljedećem članu piše da zbog povreda reda na sednici predsjednik Skupštine može da izrekne mere opomenu, oduzimanje reči ili udaljenje sa sednice. Komitet pravnika za ljudska prava se pismom obratio predsjednici Skupštine Maji Gojković i Vladimiru Marinkoviću koji je predsjedavao 14. vanrednim zasedanjem 16. jula. Ukazujući da su učinjene ozbiljne zloupotrebe prava narodnih poslanika, da je prekršen Ustav, Poslovnik i Zakon o zabrani diskriminacije. Reagovala je i Brankica Janković, poverenica Srbije za zaštitu ravnopravnosti. Šef poslaničke grupe Socijalističke partije Srbije, Đorđe Milićević, odbio je da komentariše napad Vojislava Šešelja na novinarku Snežanu Čongradin.
Ne pratim
rade druge poslaničke grupe i da nisam u tom trenutku bio u sali. Ono što je na nama jeste da zastupamo stavove poslaničke grupe Socijalističke partije Srbije i vladajuće koalicije. Dakle, gospodin Šešelj je dobio poverenje građana na izborima. Njegovo je legitimno pravo da zastupa politiku svoje stranke na način kako on to smatra da treba.
I ne interesuje vas šta drugi poslanici rade u sali?
Ne da me ne interesuje, nego znači svako snosi odgovornost za svoj rad.
Goran Ćirić, poslanik Demokratske stranke, jedna od opozicije onih partija koje bojkotuju parlament, kaže da su bez sankcija prolazila verbalna nasilja poslanika Šešelja, čija su meta bile i ranije mnogi poslanici i poslanice.
Zbog nasilja u parlamentu, vladajuće većine, a i takozvanih opozicionih poslanika kakvi Vojislav Šešelj, smo mi i napustili Skupštinu sa zahtevima da ta najvažnija institucija u Republici Srbiji postane dostojna svog imena.
Aleksandar Marton, portparol Lige socijaldemokrata Vojvodine, stranke koja nije u bojkotu, za Radio Slobodna Evropa kaže da će njihova poslanička grupa tražiti da se preispita odgovornost od predsedavajućeg zasedanja do administrativnog odbora i predsednice Skupštine.
Treba tačno analizirati liniju odgovornosti i videti onda da li je tu ne samo moralna odgovornost, nego da li je zaista postoji odgovornost predsednice Narodne skupštine, koja je ipak ta koja bi trebala da se stara o poštovanju zakona u Narodnoj skupštini Republike Srbije.
Skupštinu Srbije deo opozicionih poslanika bojkotuje od februara ove godine. Između ostalih zahteva je i smena predsednice parlamenta Maje Gojković. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Novo u programu Radio Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18:30.
Nakon jednodnevne šutnje, Ured hrvatske predsjednice odbacio je prozivanja Human Rights Watcha na njen račun o upotrebi sile prema migrantima, kao izjave izvučene iz konteksta. Aktivisti za ljudska prava ne očekuju da će hrvatska policija prestati sa praksom nasilnih odvraćanja, niti da će uslijediti sankcije prema Hrvatskoj. Hrvatska policija i dalje šuti. Pripremio Enis Zebić.
Iz ureda hrvatske predsjednice odbijaju prozivanja Human Rights Watcha da je ona u razgovoru za švicarsku televiziju priznala da hrvatska policija koristi silu pri vraćanju ilegalnih migranata u Bosnu i Hercegovinu. Posrijedi su igre riječi, krivi prijevodi ili iz konteksta izvučeni dijelovi izjava, stoji u priopćenju. A što se tiče sredstava prisile, u priopćenju se naglašava kako ih citiramo: hrvatska policija pri sprječavanju ilegalnih migracija primjenjuje u najmanjoj mogućoj mjeri koja je neophodna za zaštitu sigurnosti policijskih službenika i za obavljanje njihovih zadaća. Jedan od osnivača i dugogodišnji predsjednik Hrvatskog helsinškog odbora za ljudska prava, Žarko Puhovski, kaže za naš program da je hrvatska predsjednica imala na neki način sreću, jer ju je Human Rights Watch prozvao par dana ranije nego što imala najgori istup u vezi s migrantima.
A to je posjet granice nakon kojega je davala policajcima upute kako da objašnjavaju modrice na tijelima migranata time što se probijaju kroz šipke. To je nešto što je potpuno bez ikakvog presedana za bilo kojeg pristojnog šefa države. Dakle, čak i ovaj umanjeni, ublaženi pritisak na predsjednicu će po svemu sudeći se pokazati da je previše za nju.
Naime, Puhovski podsjeća da bi ona željela biti predsjednička kandidatkinja pretežno desnog, pa onda desnocentrističkog dijela, glasačkog tijela, koje nema posebnih simpatija za ljudska prava.
A to je i nešto šira odrednica hrvatske politike u zadnje vrijeme, jer se prije nekoliko tjedana premijer Plenković na začuđenost mnogih ljudi u Europi pa i u Hrvatskoj stavio na stranu Orbana, poljskih, čeških i nekih drugih političara i političarki koji su osporavali kandidaturu jednog kandidata za predsjednika Europske komisije time što preozbiljno shvaća ljudska prava.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
To bi bilo sve što smo vam pripremili u ovom subotnjem izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz naš program. Sve aktualne informacije možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim profilima na društvenim mrežama. Sa vama su bili Mahir Elšani i Una Čilić. Želimo vam ugodan ostatak dana.
Radio Magazin.
U idućih pola sata slijedi izbor naših priča. Da li će Beograd dobiti metro? Hrvatsko društvo filmskih redatelja provodi javnu kampanju Meni se to gleda, a HRT ne da. U Srbiji pokrenuta umjetnička nagrada koja nosi ime Milana Mladenovića. U Sarajevu policija istražuje homofobni napad. O problemu neplaćanja alimentacije u Bosni i Hercegovini. Tri kosovska univerziteta bez akreditacije. Šta je patriotizam za Crnu Goru danas? Izbor priredila Una Čilić.
Radio Magazin.
Gotovo 25 godina nakon smrti jednog od najznačajnijih autora jugoslovenske rock scene, Milana Mladenovića, ustanovljena je nagrada koja nosi njegovo ime, dobio je zadužbinu, a i u planu je otvaranje spomen sobe u muzičkoj čitaoni Narodne biblioteke Srbije. Kako se danas čuva nasljeđe Milana Mladenovića slušamo u prilogu Nevene Bogdanović.
Zadužbini Milana Mladenovića osnovanoj prošle godine na čuvanje je poverena veoma vredna umetnička, autorska i lična zaostavština Milana Mladenovića, kao i grupe Katarina Velika, čiji je Mladenović bio frontmen. Fotografije, snimci, prepiske, knjige i lični predmeti ustupljeni su Narodnoj biblioteci Srbije, gde će biti čuvani po najvišim standardima, objašnjava jedan od članova Upravnog odbora zadužbine, advokat Nenad Milovanović.
Milanovo nasljeđe i nasljeđe EKV predstavlja jedan nezaobilazni deo našeg kulturnog nasljeđa koje treba da se nađe u zvanim institucijama i da tamo bude izloženo proučavanju budućih generacija.
On najavljuje da će do jeseni Narodna biblioteka Srbije otvoriti spomen sobu Milana Mladenovića u okviru muzičke čitaonice Narodne biblioteke, a jedan od načina čuvanja uspomene na delo Mladenovića je i dodeljivanje godišnje nagrade Milan Mladenović, koja će se počev od ove godine dodeljivati 21. septembra, na dan kada je rođen frontmen EKV-a.
Nagrada treba da da nadu mladima da sloboda, pravda, istina i sve to nisu neki ideali iz nekih prohujelih vremena, da su to ideali koje uvek fale u bilo kom vremenu.
Objašnjava Zoran Kostić-Cane, jedan od članova žirija i član Upravnog odbora zadužbine, inače frontmen grupe Party Breakers i prijatelj i saradnik Milana Mladenovića. Bitna je regionalna karakteristika nagrade, jer pravo da konkurišu imaju autori sa teritorija svih bivših jugoslovenskih republika.
Milan je bio jugoslovenski umetnik, bez obzira što ta zemlja ne postoji, ta kultura je po našem mišljenju i dalje postoji. I od početka je bilo potpuno nedvosmisleno da će nagrada biti regionalna, jer je i Milanovo delo i prisutno i interesovanje za njega postoji nesmanjeno i danas u svim bivšim jugoslovenskim republikama.
U toku svog postojanja od 1982. do 1994. godine grupa EKV objavila je 8 albuma sa pesmama koje su obeležile čitavo jedno vrijeme. Ipak članovi Upravnog odbora zadužbine smatraju da je kulturno nasljeđe ovog muzičkog sastava u današnjim medijima palo u drugi plan.
Pošto je mnogo prljavih nekih prikaza izašlo gde su ih predstavili kao neke, ne samo njega, nego i sve te naše drugare, znači kao neke autodestruktivne ili narkomane, ne znam šta. Mislim, to nije istina, oni su pre svega muzičari, pre svega su ličnosti.
Tokom ratova u bivšoj Jugoslaviji 1992. godine, Mladenović sa Canetovim Party Breakersima i grupom Električni orgazam formira antiratni muzički projekat Rim Tuti Tuki. Frontman Party Breakersa podsjetio se atmosfere koja je vladala tokom antiratnih koncerata i Mladenovićevog angažmana sa početka 90-ih kada je pružao otpor nacionalizmu.
On je pre svega bio i dobar čovjek, drag saradnik, čovjek od autoriteta.
Znači, čovjek koji je mogao da povede ljude za sobom. Znači, ljudi su mu verovali.
Mladenović je za Caneta, kako ističe, bio oličenje pravednika.
To je neko htenje, znači, u njegovoj prirodi, u njegovom vaspitanju, u svemu tome. Znači, nije bilo zezanje sa njim, on je onako čovjek koji je jako bio ozbiljen.
Milan Mladenović je umro u Beogradu 5. novembra 1994. godine, u 37. godini. Poslednjih nekoliko godina ulice i trgovi u gradovima bivše države dobili su ime Milana Mladenovića, kao što je plato ispred Doma omladine Beograda ili ulica u zagrebačkom naselju Jakuševac. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
slobodnaevropa.org.
I pored sudskih odluka po kojima je jedan od roditelja koji nema starateljstvo nad djetetom dužan plaćati njegovo izdržavanje ili alimentaciju, u Bosni i Hercegovini je sve veći broj onih koji izbjegavaju takvu obavezu. Detaljnije Dragana Erjavec.
Adisa Suljić samohrana je majka dva maloljetna dječaka iz Bosanske Krupe. I pored sudskog rješenja o obaveznom plaćanju alimentacije u iznosu 300 konvertibilnih maraka, Adisin bivši suprug za 7 godina to nikada nije uradio. Nakon njegovog odlaska u Njemačku izgubila je svaku nadu da će alimentacija bilo kada biti uplaćena.
Na sve ostao gluh i nikad ništa nije platio. Ja kad sam pitala zbog čega, kako, šta, on ima pravo, znači on može slobodno da pređe i granicu i dođe u Bosnu iz Njemačke, njemu niko ništa ne uradi. Znači, mu, bar da mu se pasoš oduzme, da se na neki način natjera da on to plati, međutim nikad ništa.
Prema istraživanju koje je zajedno sa Helsinškim komitetom provelo Udruženje samohranih roditelja Ponos iz Banja Luke, čak 70% roditelja ne plaća alimentaciju. Oko 20% njih je plaća povremeno, dok samo 7% roditelja alimentaciju plaća redovno. Zakonska zastupnica udruženja Dijana Miljatović kaže da je neplaćanje alimentacije u Bosni i Hercegovini kazneno djelo, te da je vrlo lako izbjeći.
Kod nas generalno ne postoji svijest o tome, tako da ne postoji svijest o tome ni u institucijama. Znači, ako zakon stoji i ako ti kršiš to, trebalo bi biti sankcije. To se jednostavno toleriše.
Prema sudskoj praksi, iznos alimentacije određuje se na osnovu visine primanja roditelja. Najčešće se ona kreću između 300 i 400 konvertibilnih maraka. Jedna od najpopularnijih metoda kojom se izbjegava plaćanje alimentacije jeste rad na crno. Objasnio je advokat Omar Mehmedbašić, koji je u posljednjih 7 godina pred nadležnim sudovima podnio više od 20 krivičnih prijava zbog neplaćanja alimentacije.
Imamo jako razvijenu sivu ekonomiju. Tako da čovjek radi, ima ozbiljna primanja, a s obzirom na izvršni postupak, ako on nije prijavljen, a 50% Bosanaca nije, ne možemo naplatiti njegove prihode. Imamo dobar zakon, on je primjenjiv.
Predsjednica Udruženja samohranih roditelja iz Sarajeva, jedan manje, Muamera Činjarević, smatra da je jedino rješenje problema naplate alimentacije u Bosni i Hercegovini promjena porodičnog zakona, prema kojem bi svakoj osobi koja ne izvršava obavezu plaćanja alimentacije bilo uskraćeno izdavanje bilo kog ličnog dokumenta.
Smatram da se svakom roditelju koji ne plaća alimentaciju trebaju oduzeti sva prava, znači onemogućiti im prelazak preko granice tako što će im se onemogućiti vađenje pasoša, oduzimanje pasoša, zdravstvena knjižica, registracija automobila i tako dalje.
Porodičnim zakonima na nivou entiteta koji uređuju ovu oblast određeno je da dijete nakon razvoda roditelja mora nastaviti živjeti istim standardom kao dok su roditelji bili zajedno. Također, neplaćanje alimentacije u Bosni i Hercegovini krivično djelo. Zapriječena kazna je od mjesec do 3 godine zatvora. U posljednjih 25 godina u zemlji u kojoj manje od 10% ljudi plaća alimentaciju, nikom nije izrečena zatvorska kazna. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragan Erjevec.
U Sarajevu se dogodio još jedan homofobni napad. U naselju Grbavica grupa mladića najprije verbalno, a zatim fizički pokušala da napadne aktivistu Edvina Kanku Ćudića i još jednog člana njegovog udruženja. Napad je spriječio slučajni prolaznik. Sa Edvinom Kankom Ćudićem o svemu je razgovarala Marija Arnautović.
U vašem saopštenju navodi se da su vas napali najprije verbalno, a zatim pokušali fizički u blizini kancelarije u kojoj radite. Šta je po vašem mišljenju izazvalo taj napad?
pretpostavljamo da je to razlog intervju iz aprila mjeseca ove godine, u kome sam ja kao predstavnik organizacije podržao nadolazeću povorku ponosa u Sarajevu, i oni su, kada su mene na ulici jučer prepoznali, oni su uzvikivali, u stvari onako govorili su, ovo je vođa pedera, ovo je vođa pedera. Čovjek koji se nalazio tu između nas dvojice aktivista i šest osoba koje su nas napale, se ispriječio između nas i govorio tim momcima kako je to ponašanje, šta to radite i tako dalje, i mi smo se nakon toga sklonili. U tom međuvremenu dok se to sve događalo, ja sam izlazio telefon i uslikao u stvari napadače.
Zanimljiva je bila reakcija policije. Šta su vam rekli kada ste prijavili napad i šta se desilo nakon što ste ga prijavili?
Došli smo do policijske stanice u Novom Sarajevu, ušli unutra, prijavili. Oni su bili šokirani da smo mi uopšte došli njima, zašto ih nismo zvali. Nisu ih zanimale fotografije, iako sam ja više puta pokazao fotografije o kojima se radi, nisu ih ni uzeli, niti su ih zanimali. Ono što je zanimljivo, da smo mi sve vrijeme ispitivani, izjave su nam uzimane u haustoru policijske stanice, odnosno na samom ulazu. Tako kogod je ulazio u policijsku stanicu, čuo je kako mi dajemo izjave. Tu je bilo još nekih pet policajaca koji nisu imali nikakve veze sa našim slučajem, ali su ga slušali, smijali se i tako dalje. Ono što je zaista žalosno jeste da niko tom problemu u policijskoj stanici Novo Sarajevo nije pristupio kao jednoj stresnoj situaciji, nego smo mi bukvalno morali da dočaravamo u kakvoj smo se mi situaciji našli.
Kao što ste rekli, nije prvi put da vas napadaju, i vas, ali i druge predstavnike različitih udruženja, aktiviste koji se bore između ostalog i za promicanje LGBT prava. Šta nam to govori o bosansko-hercegovačkom društvu?
Ja imam osjećaj da je otvorena sezona lova na sve nas koji to podržavamo, i ovako će nas sve da prepoznaju u gradu, samo je pitanje koliko će da reaguje se. 2015. godine američka ambasadorica je reagovala povodu napada na nas, i tada se to malo bilo smanjilo, ali ako je 2015. ambasadorica reagovala, a mi smo 2014. do danas predavali policiji sve zahtjeve šta nam se dešava i sve poruke koje smo dobijali prijeteće, a policija nije riješila ni jedno pitanje, onda se postavlja pitanje da li policija uopće obavlja svoj posao u ovom gradu. Mi mislimo da ne, i mi mislimo da se ni ovaj problem neće riješiti.
Evo, rekli smo nešto o tome. Homofobni napadi su učestaliji, iako ih je bilo i ranije jako mnogo, od kada je najavljeno održavanje povorke ponosa u Sarajevu. Kakvu to poruku šalju i na koji način se može boriti sa prije svega neznanjem koje te ljude tjera na takve postupke, pa onda i diskriminacijom koja je sve učestalija?
Postoji ono kada se kaže o Beogradu 91. godine, da li su svi znali šta se dešavalo u Sarajevu pod opsadom, onda pojedini Beograđani kažu ko je htio, taj je i znao. Evo, tako isto je i sa LGBT zajednicom. Ko želi i ko, da kažem, vrednuje liberalne evropske vrijednosti, ko želi da ne živi u konzervativnom društvu i jednoj palanci od grada, on će da nauči i da nađe načina da razumije tu zajednicu. Međutim, vi znate da mi živimo u sve goroj i goroj situaciji, u kome grad se pretvara u selo, i dolazimo u takvu situaciju da u stvari svakom je u interesu da takve zajednice nema, odnosno da nema te multikulturalnosti u gradu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Hrvatsko društvo filmskih režisera provodi javnu kampanju Meni se to gleda, a HRT ne da, nakon što je Hrvatska radiotelevizija na zadnjem javnom pozivu odlučila sa nejasnim kriterijima i često uvredljivim obrazloženjima ne otkupiti za prikazivanje čak 34 domaća dokumentarca. Pripremio Enis Zebić.
Preko 3000 pratitelja na društvenim mrežama i poruke podrške i solidarnosti od srodnih udruga iz Hrvatske i susjedstva. To je dosadašnji rezultat kampanje Društva Hrvatske i filmskih redatelja, koji prosvjeduju zbog toga što je Hrvatska radiotelevizija odbila otkupiti za emitiranje čak 34 domaća dokumentarca sa nejasnim kriterijima i obrazloženjima. Upravo su kriteriji bili povod za našu kampanju Meni se to gleda, a HRT ne da, kaže za naš program jedna od inicijatorica kampanje, redateljica Vlatka Vorkapić.
Naime, na adrese autora i producenata, osim odbijenica, su došle i recenzije. I neke od tih recenzija su bile vrlo neprofesionalne, zapravo uvredljive i u nekim slučajevima čak i utužive kao objede.
Odbijena su 34 filma prikazana na 353 festivala širom svijeta koji su tamo pokupili 86 nagrada. Odbijen je otkup Srbenke Nebojše Sljepčevića, iako je film dobio više stranih i najvišu hrvatsku državnu nagradu za film. Odbijen je dokumentarac o dvijema travničkim školama Srđana Šarenca sa obrazloženjem da produbljuje jugočetničku naraciju, a taj je film dobio nagradu za scenarij na festivalu katoličkog filma u Rijeci. Odbijen je nagrađivani dokumentarac Playing Man, a anonimni recenzent kaže kako se radi o autorovoj dosadnoj potrazi za vlastitim seksualnim identitetom. Odbijen je dokumentarac Heroine Domovinskog rata, financiran sredstvima Ministarstva branitelja, ali je isti film između preko 100 prijavljenih izabran za ovogodišnju Pulu, itd. itd. U ovom ludilu nema sistema, kaže za naš program redateljica Katarina Zrinka Matijević.
Odbijen je ovih 3-4 filma, mi ne možemo pronaći nijedan ključ što upravo potvrđuje ovo ludilu nema sistema. Ne bih nikog vrijeđala, ne bih rekla da su recenzenti pa sad nekakve pogrdne riječi. Ja ću potrijebiti onu riječ koja nas se svih treba ticati. Oni nisu profesionalno odradili svoj posao. Oni očito nisu dovoljno kompetentni i profesionalni. I točka, to je kraj priče. To je ono što mi trebamo, kompetentnu i profesionalnu javnu televiziju. S ovim recenzijama i ovim neizborom filmova oni to nisu pokazali.
Vlatka Vorkepić kaže da bi HTV trebao konačno objaviti koje je filmove kupio za objavljivanje, kada već nije kupio filmove sa 353 festivala i 86 nagrada, i ispričati se za uvrede u recenzijama. I dok javni servis ne želi nove, kvalitetne domaće dokumentarce, u udarnom terminu njegovog prvog programa, reprizno se svako večer prikazuje nove epizode senzacionalističke i znanstveno u najmanju ruku dvojbene serije Antuna Vrdoljaka o Titu. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org.
Sagovornici Radija Slobodna Evropa na pitanje šta je patriotizam danas u Crnoj Gori i kako se praktično manifestuje u političkom i javnom životu, odgovaraju shodno političkim preferencijama. Šta je to patriotizam u Crnoj Gori, reći će nam Srđan Janković.
Upitan šta je za njega patriotizam, kako se manifestuje, poslanik Demokratske partije socijalista Predrag Sekulić smatra da postoje dva nivoa patriotizma.
Jedno je ono javno ispoljavanje emocija, ljubavi prema državi, odnosa prema zastavi, himni, državnim simbolima. S druge strane, to je odnos, ukupni odnos prema državi. Govorim u onom smislu poštovanja ne samo institucija države, zakona države, nego jednostavno i odnosa prema onome što je državno uređenje. Problema sa patriotizmom nemamo. Nažalost, čini mi se da imamo problema sa nerazumijevanjem odnosa prema državi.
Očuvanje tradicionalnih vrijednosti, nacionalnog identiteta, zatim očuvanje jezika i vjere za poslanika opozicionog demokratskog fronta Milutina Đukanovića predstavlja patriotizam i prioritet u odnosu na druge teme i pojave.
Suštine patriotizma, boriti se da se očuva svoja vjera, svoj nacionalni, jezički, kulturni, socijalni identitet. Vidimo svi da je na sceni jednopšta globalizacija, da ništa kao toga nije važno. Ja mislim da je to suština. Stotinama godina naši su preci borili da zadrže svoju vjeru, da žive na ovom prostoru, da zadrže svoj jezik, svoju naciju. U suštini borba za to, to je za mene patriotizam.
Visoki funkcioner opozicione socijaldemokratske partije Ivan Vujović smatra da bi patriotizam trebalo tretirati kao i u zemljama razvijenih civilizacijskih vrijednosti, a ne kao banalni folklor ili prenaglašenu ljubav prema državi u čijoj je pozadini lični interes.
U modernim društvima patriotizam je poštovanje zakona, plaćanje poreza, jednakost, solidarnost, poštovanje ustava, ona višeg pravnog akta, i jedan odnos prema državi kao opšten dobro. I što se tiče posebno političkih elita, rad u opštem javnom interesu, a ne rad u privatnom interesu, shvatanje politike kao javnog dobra, a ne shvatanje politike kao načina da se neko besprizorno obogati.
Pojam patriotizma je u crnogorskim uslovima deplasiran i ključna riječ koja bi trebalo da ga zamijeni jeste odgovornost, ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa profesorka književnosti Božena Jelušić.
Ta bi druga riječ možda mogla biti odgovornost. Ono dakle što nedostaje elitama koje su patriotizam naučile, na njemu zasjele i zaimale, naoružale se imanjem svih zemaljskih dobara, nemanjem nikakvog osjećaja za biće do sebe, iz iste te patrije, koje strada od nemaštine, nezaposlenosti, poniženja, nesigurnosti, beznađa. Jer šta ti građani imaju od barjaka i ruke na srcu i prijema i crvenih tepiha i cilika čaša sa šampanjcem? Ono što je najveći problem 13 godina nakon obnove nezavisnosti Crne Gore je upravo činjenica da je Crna Gora i patriotsko osjećanje prema Crnoj Gori prisvojeno. Da ono nije postalo vlasništvo svih njenih građana, nego izabrane manjine.
Šta je za mlade ljude u Crnoj Gori patriotizam, govorili su za Radio Slobodna Evropa studenti iz Podgorice.
Pošten rad i odnos prema svim sugrađanima i sunarodnicima pristojan, to je danas patriotizam.
Mnogi danas manipulišu tom temom, zbog političkih ili lukrativnih, odnosno jeli, finansijskih razloga. Hoću da kažem da su neki profitirali na toj emociji.
Pa nemam i monopol na tu stvar, mislim da je to univerzalno, da se svuđe manipuliše emocijama i da se zarađuje na njim.
Postoje ljudi koji, na primjer, došli su do nekog posla ili nešto i samim tim su postali patriote veće nego mi koji smo ovdje rođeni.
Što vam prvo pada na pamet kada neko kaže patriotizam?
Voljeti svoju državu.
Na koji način?
Poštujući zakon, ne plaćajući porez, usuti se kad svira naša himna, a ne zviždati na intoniranje crnogorske himne, kao što to radi polovina ljudi ovdje, što je sram.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Stanovnici glavnog grada Srbije, prilično opterećenog saobraćajnim gužvama, sa pažnjom prate svaku vijest koja se tiče eventualne izgradnje metroa, ali i sve manje nade imaju da će taj projekat zaista i dočekati. Da li će metro stići u Beograd, zna Ognjen Zorić.
Imam 30 godina, više puta sam čuo to obećanje da će da krene gradnja metroa, a sad bih zaista voleo da posle ove posete Makronovi nešto konkretno se uradi po tom pitanju.
Rekao nam je Nenad iz Beograda dok čeka autobus na jednom stajalištu u centru grada. Obećanja o izgradnji metroa u Beogradu tokom godina išla su dotle da su se, na primjer, februara 2018. kandidati za odbornike za Skupštinu grada Beograda sa liste Srpske napredne stranke pred tadašnje lokalne izbore i provozali autobusom trasom prve linije metroa, uz uveravanja da će gradnja početi već 2020. deljene su i karte za nepostojeći metro.
Mislim da je Beograd jedini više milijunski grad na ovim prostorima da nema metro.
Kaže naš sagovornik Nenad, koji deli uverenje većine građana Beograda, da je za saobraćajne gužve i prepun gradski prevoz upravo metro jedino rešenje. Nikada nismo bili bliži realizaciji našeg višedecenijskog sna, saopštio je ministar financija Srbije Siniša Mali, nakon što je 15. jula, tokom posete francuskog predsjednika Makrona Srbiji, potpisana izjava o namerama o projektu metroa između vlada Srbije i Francuske i grada Beograda. Ovim dokumentom, kako je navelo Ministarstvo financija, potvrđuje se da je Francuska strateški partner za realizaciju projekta metroa. Međutim, Transparentnost Srbija, nevladina organizacija koja se bavi problemom korupcije, saopštila je da se iz dosadašnje priče o izgradnji beogradskog metroa može zaključiti da će u posao biti uključene firme iz Kine i Francuske, da još uvek nije poznat izvor finansiranja i da neće biti primenjene odredbe Zakona o javnim nabavkama i Zakona o javno-privatnom partnerstvu.
Ono što je ovdje slično sa drugim velikim infrastrukturnim projektima koji se u posljednje vrijeme rade po Srbiji, jeste odsustvo bilo kakvog nadmetanja za dobijanje posla.
Rekao nam je programski direktor Transparentnosti Nemanja Nenadić.
Već se praktično unapred saopštava informacije o tome ko će da posao radi.
Upozorava Nenadić, označivši to primjerom loše prakse u kojoj se izbegava primjena domaćih zakona, a za koju kaže da se može prepoznati i o nekim drugim slučajevima međudržavnih sporazuma. Inače, prva trasa metroa čiju izgradnju obećava aktualna gradska vlast išla bi od prigradskog naselja Mirjevo do Makiškog polja, gdje je gradnja stambenog naselja tek najavljena. Prema planu, ova linija bi trebalo da se ukršta sa još jednom, od Ustaničke ulice do Zemuna, kao i sa četiri linije BGV. Voza. Arhitekta i konsultant za strana ulaganja Mahmud Bušatlija za Radio Slobodna Evropa kaže da se metro, njegova gradnja i proširenje, planira na osnovu postojeće naseljenosti grada, odnosno da bi cilj trebalo da bude povezivanje dve tačke koje imaju dovoljno visoku gustinu naseljenosti. Uzimajući to u obzir, Bušatlija kaže.
U slučaju da vi imate metro koji ide sa Dunava na Savu, sa Livade na Livadu, praktično vi nemate dovoljno potencijalnih putnika na toj liniji. Moram vas podsjetiti da smo početkom 70. godina imali vrlo jasno definisan plan 3 linije metroa koje bi se ukrštale u samom centru grada, dakle ispod Terazija.
A beogradski metro tema je već decenijama. Prema onome što su pisali mediji u Srbiji, prvi put se pominje još 58. Tada se nameravalo da prolazi ispod Kalemegdana, Terazija, Slavije i Čubure, dok se 70. godina taj plan proširio i na tunele ispod Vračara i Dedinja. Do danas, međutim, niti jedan plan nije realizovan. Stariji sugrađanin, koji se predstavio kao profesor u penziji Dojčinović, na pitanje kada bi ispod Beograda mogao da krene metro, odgovara:
ne skoro. Ne.
Inače, prema podacima o javnim železnicama u svetu, metro u Londonu postoji od 1863. U Budimpešti od 1896. A u Parizu, odakle u Beograd s delegacijom došao Emmanuel Macron, metro se koristi već 119 godina. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
slobodnaevropa.org.
Kosovsku javnost i političku scenu uzburkala je odluka Državnog savjeta za procjenu kvaliteta pri Agenciji za akreditaciju da ne akredituje 3 javna univerziteta na Kosovu, i to u Prizrenu, Peći i Južnoj Mitrovici, ukoliko u roku od godinu dana ne ispune zadate standarde i nakon druge negativne ocjene njima prijeti potpuno zatvaranje. Detaljnije zna Amra Zeineli.
Preporuku o neakreditovanju javnih univerziteta u Mitrovici, Prizrenu i Peći dali su međunarodni stručnjaci, a nakon procjene o ispunjavanju novih standarda koje je agencija usvojila u septembru prošle godine. Odluka saveta nije konačna i prestoji žalbeni proces, ona se može promijeniti jedino ukoliko se ustanove greške ili uoče elementi koji se nisu uzeli u obzir. Ured Evropske unije na Kosovu saopštio da je odluka Državnog saveta teška, ali fair i u skladu sa mandatom agencije u obezbeđivanju kvalitetnog obrazovanja. Oni su pozvali sve aktere na Kosovu da je poštuju, naročito one na političkom nivou, dodajući da će ovo otvoriti put poboljšanju kvaliteta obrazovanja. Sa odlukom se međutim ne slažu univerziteti i premijer Kosova. Univerziteti u Prizrenu i Peći, Ukšin Hoti i Hadži Zeka reagovali su putem saopštenja za medije, navodeći da je takva odluka neprihvatljiva. Na ovakvu odluku je oštro reagovao i premijer Kosova Ramuš Haradinaj. On je kazao da je odluka neprihvatljiva, da se njome uskraćuje pravo upisa studenata na fakultet, pogotovo onih iz siromašnih porodica koji nemaju uslove da studiraju ili na privatnim univerzitetima. Na konferenciji za novinare Haradine je rekao da ovo pitanje mora da se reši što pre moguće. Ovo što se dešava je vrsta zločina. Možda postoji trgovina sa privatnim univerzitetima, da se u ime kvaliteta zatvore javni univerziteti, a kako bi studenti onda otišli u privatne. Ovo nije u redu. Znam da mogu da nas kritikuju, da se radi o nezavisnoj instituciji, da se radi o kvalitetu, ali vidimo kakva je to mafija u mnogim nezavisnim institucijama, kazuje Haradinaj. Rukovodilac Državnog savjeta za procjenu kvaliteta Gazmet Ljuboteni je u izjavi za Radio Kosovo 2 kazao da politički pritisak ne može da promeni odluku agencije.
Agencija akreditivni taš institucijon i pavaru natureš.
Agencija za akreditaciju i nezavisna institucija koja na nezavistan način donosi odluke i stoga politički uticaj ne bi trebalo da postoje. Nama je cilj poboljšanje kvaliteta visokog obrazovanja. Ne trebaju da nas smatraju policijom koja nekoga kažnjava, već je naš cilj da unapredimo kvalitet, a kako bi sve institucije, bilo privatne ili javne, pružila je visok kvalitet studiranja našim studentima iz koje god zajednice došli, kazuje on. Ljuboteni je objasnio da su u septembru prošle godine usvojeni novi standardi na osnovu evropske praksi, a na osnovu koji se sada radi. Međunarodni stručnjaci su analizirali upravo ispunjenje tih standarda, bilo da se radi o strategijama ili o organizaciji menadžmenta. Studentske organizacije, kao što je ono o povećanju kvaliteta u obrazovanju, također su zatražili od premijera Kosova da se ne meša u rad Državnog savjeta za procjenu kvaliteta. Stručnjak za oblast obrazovanja Dugađin Popovci istako je da ovakva odluka kosovske agencije treba da služi kao opomena, a u cilju poboljšanja kvaliteta. On podsjeća da su univerziteti na Kosovu otvoreni tokom predizbornih kampanja i da im je cilj pre svega bio da se dobije glas biračkog tela. Na univerzitetima je bilo zloupotreba od strane političkih struktura prilikom zapošljavanja, imenovanja u odborima, i ovo što se danas dešava je posljedica toga kako su dosadašnje vlasti tretirale univerzitete, kaže Popovci. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
To bi bilo sve što smo vam pripremili u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz naš program. Sve aktuelne informacije možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na profilima na društvenim mrežama. Sa vama su bili Mahir Elšani i Una Čilić. Želimo vam ugodan ostatak dana.